Vás taky všechny zdravím. Tak já se pokusím, nebo takhle, já vám na začátek ukážu jeden krátkou takovou sketch z jednoho filmu, určitě to poznáte, a trošku tím jakoby uvidíte nějak asi, kterým směrem se ta přednáška bude, tak asi představu prostě chlapa na svém místě. Tak, myslím, takže pusťte to.
Jmenuji se Igor Hnízdo.
Nějaký blbeček nám tu pískal pod oknem, tak jsem vzal šutr.
Jak se jmenuješ, chlapče?
Rosenheim.
Jdeš pozdě, Rosenheime. Víš o tom?
Bofo.
O 4,5 minuty. Nastav ruku. Druhu. Dvě za pozdní příchod a dvě za hvízdání pod oknem.
To nebyl já.
A dvě za lhaní.
Více nesmí, se řekne doma.
Má pravdu ten chlapec. Tělesné tresty jsou na našich školách nepřípustné. Až na jednu výjimku. A tou je tato třída. Třída, která přivede svou učitelku do blázince, se naopak být musí. A je na to výnos ministerstva školství. Jestli vás to zajímá, je to výnos číslo 284/C/1945. Budu vás trestat tímto středověkým nástrojem, dokud se budete chovat jako ve středověku. A jelikož to budu dělat nerad a jen pro vaše dobro, bude pravidlem, že mi každý za exekuci poděkuje. A pak si podáme ruku na znamení, že naše přátelství trestem neutrpělo újmu. Předvedeme si to na těchto dvou chlapcích, kterým nevadí, že mluvím a klidně se přitom baví.
Děkuju. Děkujeme.
Na tuto školu dávají učitele za trest. Do vašeho rajonu, jak mi bylo řečeno, se před válkou odvažovali policisté pouze na koních. A vždy vedou. Já si tuto nechvalně známou školu naopak vybral. Protože jsem si zvykl hlásit se dobrovolně do první linie. Nebál jsem se fašistů. Nevím, proč bych si neměl poradit s vámi.
Že přátelé, tím bylo v podstatě řečeno všechno, jak si představuji ideálně učitele besídky. V případě vedoucího mládeže. A nevím, jestli ještě mám něco dodat. Potřebujete k tomu nějak, ještě nějaký verš bych k tomu vybral a blahoslavený, kdo dává víc, než přijímá třeba. Takže se mě lidi ptali, proč boxuju, a já jsem vždycky odpovídal, že to je jediný verš, který je v Bibli, který je jediný sport, který má v Bibli jakoby opodstatnění, protože blahoslavený, kdo dává víc, než přijímá, chápete? Takže když, akorát protože já jsem byl slabý, tak jsem to nemohl naplnit, tak jsem zase brzy přestal. Ale v podstatě, když jsem to ukazoval svým synům, tak víte, co oni říkali, že takového učitele bychom si přáli. Protože říkali, tam v těch našich třídách je takovej binec, a vlastně, že vlastně mi toužej po nějaký osobnosti, po nějaký autoritě, po nějakým chlapovi, který by inspiroval. A vůbec nechci snižovat tím práci žen, ale oni to nevidějí ve škole, oni to často nevidějí ani v církvi. A otázka vůbec je, jaký obraz muže jako v církvi jakoby nastavujeme, tak při vší úctě tady k milému bratrovi, to, co zpíval, tak jsem si říkal, představ si, že by tady seděl, hlavně při té první, to byla taková hezká sladěučka, kdyby tady seděl někdo z vašeho zaměstnání. Jestli byste sem pozvali nějakého kolegu. Jo, protože jsem si říkal, jenom jsem tady chvilku a jsem tak slyšel a jsem si říkal, jo, super, a na křesťanské platformě tyhle ten styl zpívání a vůbec takového toho vyjadřování, tam to jako sedí. A říkal jsem si, jak tady sedí nějaký prostě chlap, 40-letý, 50-letý, co poslouchá za hudbu. Jestli by tohle to pro něj bylo jakoby message, poselství. Já nevím. Jenom se ptám, jaký obraz vlastně nastavujeme i v církvi. A jestli v církvi je prostředí, který je motivující, aby tam vyrůstali skutečně muži. A je to něco, co mě, čím se trápím, co mě jakoby ho dlouhou dobu jakoby nutí k přemýšlení a sám si kladu otázku, jak tohle to třeba nějakým způsobem naplňuji jako kazatel, kdy si taky říkám, jestli náš sbor není v podstatě sbor hlavně pro ženský. Jak důraz, hlavně, aby jsme na ty chvály, aby jsme to prožívali, aby jsme spolu měli společenství. Tak já jsem se díval na různé webové stránky, třeba i v CBčku, a převažuje často růžová barva, převažuje nějaký kazatel, jak se tam někde hladí nějaký děťátko, převažují obrázky takový do nějakého auditoria, kde sedí muži a ženy, muži v kravatách, takový usezení, takový, jsem si říkal, je tohle to motivující prostředí pro chlapy? A já mám pocit teda, že není často. Ale ta otázka nestojí jenom za tím, co teda jako není, ale co je, jak to dělat jinak. Jak neukazovat jenom obraz, že církev je taková skupina usedlejch, někdy intelektuálů, někdy pseudointelektuálů, který neustále dumají nad tím, jak ten život je vlastně strašně těžký, jak se vlastně nedá zvládnout, jak vlastně je to všechno strašně složitý, jak musíme to všechno tak nějak niterně fakt jako prožívat, jo, a je tohleto obraz, který dnešní chlap, který z církví nechce nic mít společného, tak si řekne, takovouhle církev chci, mezi takovýhle lidi bych chtěl začít chodit. A já nevím, já řeším problémy ve sboru, kde jsem já, možná tady je to úplně jiný, tady na Moravě. Jsem se taky policisti možná dřív odvažoval jezdit jenom ve dvou na koních, nevím, tady třeba ty chlapy jsou jiný než v Praze, to chci říct. A to, co vám to začnu, taková Bible mužů, asi ji znáte, Adamův návrat, od Richarda Rohra, nebude mužská iniciace, tak vám přečtu takový citát. Naše kultura, já myslím, že je teda někdy církvi, není zdravou kulturou pro chlapce a muže. Jeden důvod je možná, že už nemáme kulturu starších, kteří by uměli následující generaci předat moudrost, identitu a hranice. Většina mužů je zahrnuta nadměrnou mateřskou péčí a nedostává se jim péče otcovské. Důsledky se projevují v celém životě a u obou pohlaví. Vyrůstají chlapci, kteří nikdy nedospějí a chtějí se oženit s matkami namísto s manželkami, a dívky, které chtějí zajišťující a ujišťující tatínky místo partnerů ochotných riskovat. Ani jedno pohlaví není připraveno pro práci a dobrodružství plného života. Tady přes 94% všech vězňů, to je teda z americký reality, jsou muži. Nejen průměrná doba života mužů je o 7 let kratší než u žen. Muži trpí častěji než ženy žaludečními vředy, dalšími nemocemi ze stresu. U mužů je vyšší pravděpodobnost, že zemřou dřív než ženy. Na jednu z 15 hlavních příčin smrti. Přes 80% všech sebevražd páchají muži. Ve věkovém rozmezí 20 až 24 roků páchají muži sebevraždu skoro 6x častěji než ženy. U mužů nad 85 let je pravděpodobnost sebevraždy 14x vyšší než u žen stejného věku. Muže něco bolí. Co? A jak může církev nastavit jiný model? Co je vlastně naším úkolem jako mužů v církvi? Jedna z věcí, kterou je třeba, nebo co jsou ty pradávné moudrosti, které vlastně byly nám mužům jakoby dány. Jsem vždycky slyšel, že muž má být hlava rodiny. No, tak co to znamená? Jako? Možná kněz rodiny. To znamená, že mám večer otevřít rodinou Bibli a pomodlit se s dětma. No. Nikdy, jako, co to znamená? Aby jsme pochopili, o co vlastně běží. A to není jenom v církvi. To je moudrost předávaná všema v podstatě kulturama. To vidíte v buddhismu, v hinduismu. Vidíte to v různých náboženstvích. Vidíte to i v křesťanství. Tak je myšlenka, že mužnost se uděluje. Mužům od pradávna to, že jsou muži, museli říct jiný muži. U žen je to jiný, těm to řekne tělo. V okamžiku, kdy žena začala menstruovat, tak z ní byla prostě žena, už mohla mít děti, ale u muže to takhle není. U mužů to bylo tak, že jim to museli říct jiný muži. A tak vlastně na tohleto ty starobylé kultury používaly obřad iniciace, kdy vlastně pomocí tady toho obřadu bylo pomoženo mužům, aby se stali teda muži. A konkrétně to znamenalo tak, že museli projít nějakým těžkým obdobím, museli překonat určité překážky. Když to dokázali, tak jim potom jiní muži sdělili, že teďka už jsou z nich muži. To se nedozvěděli od žen. Museli jim to říct muži. A když se podíváme do Bible, tak tam je to trošku naznačeno tím, že vlastně to, ten, kdo dával jméno, to znamená ten, kdo uděloval identitu, to znamená to, kdo jsem, tak byl vždycky muž. A nemyslím si, že to bylo jenom proto, že to bylo jakoby díky patriarchálnímu systému. Bych mohl uvádět příklady, ale myslím si, že to znáte určitě lepší než já. Ale jako kdyby tam skutečně muž odvozoval svou identitu od otce, nikoli od matky. A samozřejmě, k tomu je ale potřeba, aby ten muž aktivně vstoupil do života toho kluka. A teďka to nemyslím jenom jakoby na táta, syn, ale myslím, že tohle to platí obecně v církvi. V psychologii existuje termín rána po otci. A vlastně psychologové, kteří se tím tedy zabývají více, tak vlastně používají, nebo někteří používají tenhle ten termín, aby jakoby zdůraznili zranitelnost mužské psyché právě díky tomu, že tam chyběla absence nejenom otce, ale že v jeho vývoji chyběla absence mužů hodných následování. Kdy to mohla být i práce, citová odloučenost, vyhýbání se kontaktu s dětmi a tak dále. Právě zde zmiňovaný Richard Rohr, tak on dělal dlouhou dobu vězeňského kaplana. A on uvádí takový příklad. Říká, že v Americe, to ne jenom v Americe, to i u nás, že existuje den otců, den matek, a on vlastně na den matek ty vězňové chtěli napsat svým matkám, a tak jim věznice měla poskytnout pohlednice, no ve finále se to úplně nepovedlo a těch pohlednic bylo málo. Někteří nenapsali, no a tak se předzásobili, aby se stejná chyba neopakovala, a když byl den otců, tak nakoupili těch pohlednic spousta. A Rohr říká, že tu pohlednici nechtěl ani jeden. Nikdo nechtěl napsat svým otci. A teďka zajímavá je ta interpretace tady toho příkladu. A on říká, nikdy neviděli sami sebe jako syny mužů, které obdivovali, nikdy nepocítili hloubku a jistotu své identity. A tak strávili svůj život tím, že se všelijakými destruktivními způsoby snažili stát muži. Ale stali se z nich muži nejistí, kteří si mužnost dokazovali špatně. Protože nenalezli pravou hodnotu svého já, snažili se ji dokázat tím různými špatnými způsoby. U mužů to bývá potom tak, že, jako tady píše Rohr, vydělávají peníze, hromadí předměty, které se dají koupit, získávají moc. Já tím teďka tady nechci nikomu vnucovat, že měl špatného tátu, to já vás samozřejmě neznám, ale myslím si, že, a proto jsem taky pouštěl na začátek ten klip, že to, co prostě potřebujou, a to, co je role hlavně chlapů v církvi, je, aby dokázali jakoby předat nebo iniciovat mladý především muže do života. Ale to se nebude dít tak, že budete kázat. Prosím vás, na to zapomeňte. Jo. To se děje skrze vztah. To se neděje skrze informace. Nebo taky, ale to klíčový je vztah. A je to vlastně o tom, že jedna z rolí muže je církvi, že žehná. Ale co to teďka znamená, slovo žehnat? Žehnat v staročeštině znamená dobro řečit, což znamená dobře o někom řečnit, mluvit. Je to z latiny, kde je to benediktus, což znamená taky dobře mluvit. Nebo eulego z řečtiny je taky dobře mluvit. Vlastně požehnání znamená, že o někom pronášíte dobré věci. Jenže problém je tak, že my jako muži tady tímhletím spíš máme tendenci šetřit, aby jsme ty kluky moc nerozmazlili, aby nám nepřelezli přes hlavu, nebo sami máme problémy se sebou. A takový člověk těžko někomu bude žehnat. Ale pokud muži nežehnají, tak lidé kolem nich, nebo tam mládež, kluci kolem nich jsou nejistí. Tisíckrát vám může maminka vás pohladit po vlasech a říct, že jste dobrý. A když to řekne otec, když to řekne bratr ve sboru, tak to má úplně jiný rozměr. A já si uvědomuji, i kus jeho života, vlastně byla, já jsem měl štěstí v životě, požehnání, že jsem měl opravdu mimořádný otce, který nikdy tyhle ty věci nečet, neslyšel, ale žil to velmi intuitivně. A táta vlastně neměl ani maturitu, ale pro mě to, když otec o mně řekl, že mi věří, tak to bylo jak, tak to pro mě to strašně moc znamenalo. Ale vím, že takovéhle štěstí nebo požehnání měl málo kdo. A vím, co to se mnou udělalo, jak to úplně změnilo můj život. Já jsem vyrůstal jako člověk, který měl 4, 5 na střední škole, propadal jsem. Nesnášel jsem školu, rebeloval jsem. Vždycky, když teďka některý ctihodný matky vyvěšují ty svoje ty vysvědčení svých dětí na Facebook, tak mám veliký pokušení tam taky vyvěsit svoje. Myslím, že nějaký rekord mám průměr 3,5, takže jakoby, fakt jsem na to hrdej. Protože když to pak už překročí nějakou hranici debility, tak když to dáváte, když jdete na vysokou školu a máte průměr 3,5, tak si od vás myslí všichni, že jste disident. Jako, to je tak blbej člověk, se nemohl narodit. Takže vlastně mu to pak byla výhoda. Ještě když jste věřící, takže vlastně to je pak jasný, že věřící disident. No, ale to... Ale můj otec ve mě nikdy nepřestal věřit. A to neznamená, že mě občas jako nespráskal, nebo že on neměl nároky. A on mě ženal. A když mi bylo pak už víc let, trošku jsem zjistil, že je jako lepší jako trošku nějak se srovnat, tak najednou úplně můj život se změnil. Ale vím, jak jsem se v církvi snažil, jako aby mě tam někdo taky z těch chlapů nějak ocenil, aby mi ženal. A jak to nešlo. Jo, vždycky tam bylo takový to služebníku nehodný, ten zdvižený prst. Jo. No, a kde jsou tyhle ty muži, který ženají? Bratři, to je vaše role. A ty mladí kluci si o to neřeknou. A jestli to neumíte, tak jste ty, o kom Rohr mluví, jako černý rytíř. To jsou destruktivní lidi, kteří spíš škodějí. To znamená, konkrétně v Bibli to znamenalo, že muži jsou povoláni k tomu, aby tedy žehnali, ale zároveň aby vyprávěli, co v jejich životech udělal Bůh. To bylo zajímavé, jestli tam takový ten v tom klipu, jak tam chodí ten učitel, když začne mluvit, tak všimněte se, jak ty kluci mu visejí na rtech. To je něco prostě. Jo. Najednou je tam chlap, který prostě je chlap. A kterýho oni si můžou vážit. Jo, tam, že to v některých textech je řečeno, tím budeš to vyprávět svým dětem. A ne ve třídě, když budeš vstávat, když budeš ulehat, když budeš chodit. Jo. To znamená, nejenom v nějaký posvátném prostoru, při nějaký posvátné chvíli, tam až tak moc ne, ale vlastně bude to kus tvýho života. Problém nás chlapů ale je v tom, že pro nás není přirozený žít v hlubokém vztahu. Jo. Spíš jako máme tendenci hodnotit sebe i druhé podle výkonu. A proto vlastně taky někdy synové a někdy ani dcery neslyšeli ty velké příběhy svých otců nebo těch to, co třeba prožívali s Bohem. V 1. Korinským 14:4-15 je pro mě taková klíčový text, kde Pavel říká, že máte mnoho vychovatelů. A teďka to řecký slovo pedagogo se dá přeložit jako pedagog, trenér, pěstoun, strážce, učitel, ale říká, nemáte otce. Rozumíte? To je geniální text. To znamená, máte hodně těch, kteří vám dali informace. A takových lidí je v církvi hodně. A já nejsem proti informacím, ale to jsou tisíce informací, které dostáváme. A Pavel říká, takových máte hodně. A trenér je větší odborník na fotbal než otec. Je větší odborník na, já nevím, když učí nějaký nástroj na klavír než otec. Ale otec je ten, kdo vám dá k svůj život. A to je to, co chybí dneska děvčatům i klukům. Otcové. A nejenom pokrevní, ale i duchovní. A máme hodně informátorů, ale málo otců. Já si vzpomínám, jak to pro mě, jak mě formovali i v životě. Jakoby pár lidí. Zase to jsem měl obrovské požehnání, že jsem měl několik chlapů o 10 let, 15 let starších, kteří mi dali kus svýho života. A zároveň to byly skutečně osobnosti. Jo. Bez nich by nikdy nemohl dělat to, co dělá. A teďka, když teda tady padlo nějaký, že jako mám nějaký funkce, tak to je taková neštěstí lidí, kteří neumějí říkat ne. Ale i teďka, když se teda jsem kazatel a mám nějaké ještě jiné věci, jsem tam, člověk musí něco prostě vykonat, tak se snažím, abych měl pár kluků, kterým věnuju svůj život a svůj čas. Pro který jsem otec, nikoliv jenom pedagog, trenér, pastor, coach. Těch slov je spousta. Rozumíte, to znamená, ta první věc, jsme povoláni v církvi, aby jsme iniciovali ty kluky, aby jsme žehnali, aby jsme se stali otci. A zase, bratři, já nevím, jak to chodí tady na Slezsku, fakt nevím, ale vím, že jako církev, i moje církev, i můj sbor v tomhletom dost selháváme. Ještě jedna věc. To, co člověka promění, vás možná zklamu, hlavně ty, co hodně kážou, nejsou informace, ale zkušenost. Proměňující pro lidský život je zkušenost. Učedníky neproměnila informace, ale zkušenost. Tím neříkám, že nepotřebujeme zkušenost, ale zkušenost je jenom jakoby je jenom směrovka, teda, ale že nepotřebujeme informace, ale informace je jenom směrovka ke zkušenosti. My si můžeme tisíckrát říkat, co je to evangelizace, a když se tady teďka sebereme a budeme tady obcházet Třinec, když neříkám, že to je ta nejlepší forma, tak na to nezapomenete ještě za 10 let. Rozumíte? To je to, co člověka promění. Ne informace o Bohu, ale Bůh. Ne informace o milosti, ale zkušenost z milosti. Informace je jenom směrovka. A říká se, a tak zase Rohr říká, že zkušenost je největším spojencem Boha. A pak taky říká, že církev se nejvíc bojí nových informací? Ne. Zkušeností. Protože informace je tak dobrý. Ale ta zkušenost je nebezpečná tím, že by vás mohla proměnit. A tak, když zpětně hodnotím svůj život, budeme za nějakých asi 3 měsíce 50 let, což se pomaličku dostávám do první poloviny života, doufám teda. A teďka najednou člověk je nucen trošku se jako hodnotit. A tak, když srovnávám to, co člověk dělal špatně a to, co dělal dobře, tak když se dívám na tu práci v církvi, tak se říkám, tak celocírkevní tajemník z mládeží, člen rady, kazatel. Ale jestli něco mělo smysl. No, ono to všechno mělo smysl, ale ten největší smysl pro mě mělo to, že jsem mohl 15 let věnovat kus svého života 15, možná 20 mladým chlapcům, s kterýma jsem teda dělal, tenkrát to byla nějaká sportovní misie. A jezdil jsem s nima na víkendy. Trávili jsme spolu desítky, možná stovky hodin. Společně jsme usínali, společně jsme vstávali, společně jsme snili. Prožívali jsme společně zkušenosti. To má pro mě největší hodnotu z těch všech akcí, věcí, které jsem nějak v církvi dělal. Větší, než sedět někde v radě církve bratrský. A největší podle mě smysl. I když ty ostatní věci taky nebyly zase úplně k ničemu. Druhá věc. Co je problém pro nás v tomhletom všem? Totiž, jakoby, když se podíváte na lidský život, tak zjistíte, že vlastně lidský život, nebo teďka to říkám z pohledu muže, je především určen tím, že první část života budujeme takzvanou personu, nebo masku. Tím nemyslím, že je to přetvářka, ale je to vlastně budování určité druhé tváře, která přizpůsobuje naše očekávání světa. To znamená, vytváříme určitou sociální roli, podle které nás svět bude hodnotit. To znamená, když mě tady uvádí Michal Klus, tak co, podle čeho mě budete hodnotit? No, je to, a teďka tady můžete vyjmenovávat, jako co všechno ten David Novák je. Nebo vždycky to miluju, když jsou nějaké konference, tak si tam, co si tam mám napsat? Jo, tak teďka člověk, nebo když vyjde vám nějaká knížka, tak si tam začnete sekat ty všechny věci. Ale to je jenom persona. Ale podle toho vy mě hodnotíte a podle toho určujete, jestli jsem úspěšný nebo neúspěšný. Jo, takže je to příjemný, jako si dát nějakou okrasu za jméno, před jméno. Je příjemný tam mít napsaný, že jsem někde prostě něco dokázal, když jste mezi sportovcema, co jste vyhráli, když jste mezi intelektuálama, co jste napsali, když jste v církvi, tak v jakých vysedáváte prostě, vysedáváte, jak se tomu říká? Jak? Jo, jako v výborech, ne? V výborech, a když nemáte hemeroidy, tak se k tomu ještě požehnaný z těch výborů. A teďka jakoby... A čím víc výborů, tím jste zbožnější bratr v Kristu. No a teďka vlastně vytváříte určitou sociální roli. Nejlepší, když máte pubertální děti, ty vás vždycky pak jako dostanou zpátky. Je to úplně jedno, teda nejenom vím. Ale to teďka prožívám, to je skutečně dobrý pro moje pyšné srdce. No a o co jde? No, první polovinu života si vybojovávám určité místo. A je to prostě persona, je to určitá maska a podle té mě lidé hodnotí. Chápete to? Jsem to zažil i z druhé strany, když jsem dokončil svou slavnou kariéru se svýma 4 a 5, tak jsem teda šel dělat elektrikáře a vzpomínám si, jak se mnou jednali lidi, když jsem prostě chodil v monterkách. To bylo zajímavé, že když mi bylo třeba 25, tak mi tykali normálně. Ale když pak člověk začal učit, začal dělat něco jiného, tak ta sociální role, ta persona byla jiná. Ale teďka, co tím chci říct? Problém je, že pro chlapy, a pro ženský možná taky, to nevím, je velmi snadný, že se s těmi svými úspěchy stotožníte. Jo, najednou vidím tady na vás, že už jste někteří starší, tak už jste něčeho v životě dosáhli. A najednou člověk, to, co budoval první polovinu života, tak se s tím stotožní. Já jsem... Teďka nechci říkat, co se prostě persona... A teďka, mám tady něco, asi přečtu. Jo. A jenže najednou přichází stín. To, co jsme někde prostě skrývali, to, co jsme neřešili, to, co jsme neměli čas, protože jsme budovali personu. A najednou, on říká, Ror, ve druhé polovině života jste po nějaký čas v stále větším kontaktu se svým stínem. Díky čemu se odpoutáváte od vaší ne tak zářivé persony. Což teda v řečtině znamená divadelní maska, kterou jste pečlivě budovali v první polovině života. A teďka najednou problém je, že muž, který se příliš totožní se svým úspěchem, to platí samozřejmě u mužů v církvi i mimo církev, tak rozhodně to není člověk, za kterým by někdo přišel pro radu. A ani neočekávám, že takový člověk by se mi mohl otevřít. No, protože ten člověk si dává veliký pozor na to, aby jeho persona neutrpěla. To je ten ctihodný bratr přece v církvi, který nikdy nebojoval s pornografií. To je ten ctihodný bratr, to je ten ctihodný pan doktor nebo pan inženýr, který nikdy nepochyboval o své víře. To je ten ctihodný strejček, který má na všechno ten správný veršík. A on tak chce vypadat. Mám končit. Já se omlouvám. Ale ten problém je, že najednou ti mladí muži, nebo i mladí lidi, a nejenom mladí lidé, i lidé, kteří přichází do církve, tak nemají, nebo jako kdyby vidějí tam ty úspěšný, teda ty persony, vidí tam ty divadelní masky, ale najednou nemají jakoby se s kým poradit o těch svých zápasech. Protože to je tabu. Najednou oni se skutečně jako na sebe řvou s manželkou, no řvou, prostě mají problémy v manželství, ale nemají se s kým poradit, protože my vlastně si to velmi pečlivě střežíme. A tak se nedozvídají tyhle ty příběhy a najednou nemají duchovní rádce a tak si najdou jinde. Najdou si je na plátnech kin, najdou si je na internetu nebo prostě někde jinde. A tak, jakoby, když mluvíme o církvi, tak můj sen je církev, kde jsou v čele muži, kteří nabízí něco jiného než své úspěchy. Kteří nabízí a ukazují ty hluboký vnitřní zdroje, který přijali od Krista. Kteří se nestydí za své zmatky. A ty zmatky přicházejí. A já vám můžu říct, že i v 50 let jako profesionální křesťan přicházejí obrovské otázky. A zmatky. A otázky, jestli vůbec jako existuje někdy Bůh. A to neznamená, jestli jsem agnostik nebo ateista, ale prostě ty věci přicházejí. Já si nemůžu pomoct. Ale zároveň můžu těm lidem, samozřejmě ne úplně všem a ne v každých okolnostech, ale říct, že nějak s Boží pomocí s tím zápasím. A něco jsem vyřešil, něco jsem nevyřešil, obávám se, že něco nevyřeším nikdy. A poslední věc, přečtu vám jeden příběh, jak údajně od toho se začala odvíjet Freudova psychoanalýza. Tady z této zkušenosti, tak poslouchejte. Otec Zygmunda Freuda se jmenoval Jákob a byl obchodníkem se suknem. Jednoho večera se oblékl, vzal si novou kožešinovou čepici a šel se projít. Chodníky tehdy bývaly velmi úzké a tak, když se proti němu objevil jiný chodec, nastala trapná situace. Jákob udělal další krok, ale nebyl si jistý, kdo má vlastně přednost. Muž byl rychlejší, srazil Jákobovi čepici do bláta a zařval. Uhni, Žide! Když tu historku otec doma vyprávěl svému synovi, na tomto místě se zarazil. Malého Zygmunda, ale právě tohle zajímalo nejvíc a naléhal na svého tátu. Co si udělal? Otec odpověděl. Ustoupil jsem a šel pro čepici. Tato příhoda údajně poznamenala povahu zakladatele psychoanalýzy. Nedostatek heroismu u muže, který byl jeho absolutním vzorem, jej zasáhl jako úder blesku. A teďka interpretace hoši se někdy nemají s kým stotožnit. A moje interpretace možná právě proto nejdou studovat na kazatele. Že bychom takhle jako fungovali jako kazatele, ale to je to moje otázka. Proč třeba kluci nejdou na kazatele? Aspoň v CBčku. Ne, možná proto, když vidějí ty kazatele, který možná až vidějí mě, tak si říkají, tak teda sorry. Když se podíváte, jak se baví malí kluci, a teďka se podíváte do církve, která prostě je taková skutečně ženská v mnohem. A já nemyslím, že to má být církev přiblblejch mačů. Jo. Omlouvám se za tyto sprosté výrazy. Tak samozřejmě, já mám dva kluky, no a já bych taky rád, prostě, aby si hráli s barbínama, ale to ne. Ale no co, no tak prostě je to, když jim zakážete pistole, jako to dělají některý prozíraví rodiče, tak z čeho si to udělají? No udělají si to z klacků od stromu. Že jo? No. Když prostě, nebo si to udělají z hokejky, tu pušku. Jo, prostě v klukách je prostě skrytá agresivita. S tím se nedá nic dělat. To je tak normální, tak správný. A jsou to prostě muži, kteří potřebují nějaký boj, podstoupit boj, potřebují nějakou výzvu. A když tu výzvu nemají v církvi, nebo když největší výzva je v církvi, choď pravidelně do shromáždění, tak co to je za výzvu? No. A to je moje otázka, jakou výzvu dává církev mužům. A tak jakoby zase vám ukážu ještě jeden takový obraz. Já jsem si schválně dal do vyhledavače obrázky Ježíše, abych si trošku dokázal představit, jak teda vypadal Ježíš. Já to prostě nevím, tak se podívejte na několik obrázků, jak určitě vypadal Ježíš. Jestli vám toto připadá jako skutečně muž, tak podívejte se, vypadá chlap Ježíš. Nechte tady třeba tohleto. Ten myslím takový archetyp Ježíše. Tam ta první řádek nahoře, tady takhle. Vidíte? Modrooký, blondiák. Jestli jste viděli Pána prstenů, takový předchůdce elfu. Tamhle si pohrává s nějakou prostě, s nějakým děťátkem. Vidíte to v tom prostředním? Roztomilé, neúplně k nakousnutí, ne? Takový Ježíšek prostě. Ne, nezdá se vám? A tak jsem si říkal, a to jsem skutečně dal jako do Google jenom Jesus picture, nebo pictures of Jesus. Neměl jsem jako tendenci obhájit to, co vám teďka chci říct. Tak zase, nemůžeme to jakoby, to stačí, protože to je hrozný prostě úplně. To znamená, jakoby, když se pak podíváte na Ježíše a jestli tohle, tak pak, no takový modrokej, nic proti modrokejm blondiákům, já jsem byl taky dlouho modrokej blondiák, ale nic proti nordický rase, ale rozumíte, je to takový sladkej. Určitě ne teda lev z Judy, nebo lev, ale který má pořádně upilovaný teda zuby. Možná, že kdyby C.S. Lewis se napsal o tom Aslanovi, takže my bychom to udělali jinak a udělali bychom, že to je nějaký králíček. Jako obraz Ježíše. Nebezpečný králíček, který se občas naštve a pokouše nějakou veverku třeba. Ale takhle někdy takhle nás někdy vnímají, teda jiným, takhle někdy vnímají lidi církev, nebo muž, že by to prostě jako úplně okleštilo jejich mužství. No. Protože jsme učení být takový mírný, submisivní, a to je jeden extrém, anebo druhý extrém, potom je nenechat si nic líbit. A vlastně nevím, jak pracovat s tou svojí přirozenou, od Pána Boha danou agresivitou. A protože si s tím nikdy nevíme rady, no taky vybíjíme, ale špatným způsobem. No a skutečně tady Pán Bůh nás volá, aby jsme byli jako bojovníci. I když já tady nechci jako harašit zbraněma, ale co to znamená? Znamená to, že tam prostě sedí ty boží bojovníci ve staršostvu a největší trauma vždycky tam je prostě přijít do staršostva, že to je skoro jak bobří odvahy, protože tam sedí ty bojovníci. Jo. Prostě v srdci muže je touha podstoupit boj nebo něco nějak poměřovat. A i když zajmou Krista, tak Ježíš říká těm, co ho zajmou, že kdybych nechtěl, to říká Pilátovi a říká to v Getsemane, kdybych nechtěl, tak bych se nenechal vydat, nějak tak to tam říká. Jakože kdybych chtěl, tak tady přijdou ostatní ty legie andělů. A to není, že on byl slaboch. Ale on prostě nechtěl, tu sílu držel pod kontrolou. Protože pak samozřejmě agresivní muž, který zastrašuje, ale o tom nechci mluvit. Ale to, co chci říct, je, že je zcela správný, když před mužem leží nějaká výzva. A ty výzvy pak, a když to není v církvi, tak ty výzvy přicházejí v práci, ve sportu, v jiných oblastech života. A v té církvi je to takový šedivý. Co bych tam dělal? To radši to svoje mužství, tu svoji touhu se poměřovat. Já neříkám, že se ale v církvi poměřovat, ale takovou tu touhu prostě za něčím jít, to je lepší slovo. No tak prostě si radši naplním někde v práci. Protože církev o mě vlastně nic nechce. A já nechci jít od církve. Tak co to znamená? No, určitě jsme mnohokrát slyšeli ty texty, že nebojujeme svůj boj proti tělu a krvi. Mluví se o meči víry. Asi jedna z věcí, které nám nejsou tolik přirozený, jako třeba ženám, je prostě duchovní život. Myslím si, že v tom jsou ženy mnohem jakoby poctivější. Jo. A takové věci jako modlitba, samota, půst, meditace, prostě nejde nám tak snadno. Jim to taky nejde snadno, ale jsou v tom prostě často lepší. Ale měli bychom si tohleto uvědomovat, že prostě jsme to my, kteří máme podstoupit taky boj proti silám zla. Ale zároveň tohleto nezvládneme sami. My potřebujeme spolubojovníky. To znamená muže, který v tom budou stát s náma. Jako když jsem viděl ten seriál, jmenovalo se to Bratrstvo neohrožených, a tam píše jeden student, on studoval Harvard, a píše svoji babičce, to je hezký, a říká, že do té bitvy jsem šel dobrovolně, nebo do té války. A jsem tady proto, že vím, že bojuju za někoho nebo za něco většího. Mám určitou velkou vizi. V jeho případě to bylo, aby padlo království zla. A tak si myslím, že my jako muži potřebujeme znovu a znovu vědět, že bojujeme za něco, co nás přesahuje. Za boží království, ale i za konkrétní věci. Boží království je hodně abstraktní, který s božím královstvím souvisejí. Ještě jeden citát z filmu Statečný srdce. Každý muž zemře, ale ne každý muž žije. Mě to děsí, tenhle ten citát. Čas od času si ho říkám sám. A ty největší přátelství, zase aspoň mezi mužema, ženskému světu ani po 20 letech manželství nerozumím, takže mezi mužema. Vzniká kdy? Vzniká to v boji. Když máme společnou nějakou vizi sdílenou, společný cíl. Se mi hrozně líbilo, když Remarque psal tu cestu zpátky, popisuje vlastně takovou situaci, kdy se teda vrátí někteří ty vojáci z fronty a potom najednou ke konci té knihy si přestávají rozumět. A tam je taková věta, která mě udeřila úplně. Tam je napsáno, to, co se nepodařilo smrti, daří se životu. Rozdělit nás. Rozumíte tomu? To, co se nepodařilo smrti, daří se životu, rozdělit nás. Jinými slovy, když jakoby už o nic nejde, tak už není, co by nás drželo pohromadě. Tak se vás ptám, za co bojujete? Co vám skutečně leží strašně silně na srdci? Jak to souvisí s církví, když teda máme mluvit o církvi? Jak to souvisí s Božím královstvím? A vědí to ti ostatní lidé kolem vás, že skutečně jste vášniví v tom svém boji. Že vám skutečně jde o Pána Boha, o konkrétní věci, které souvisí s Božím královstvím. A tak když přemýšlíme na tu svoji roli, tak je to prostě jít do boje se silama zla. A to ne skrze další know-how, skrze další návody, ale do boje duchovního. A tím vlastně se staneme potom inspirativní i pro další lidi. Poslední myšlenka, poslední citát. Tím, co nás mění, to už jsem říkal jednou, jsou mnohem více zkušenosti a vztahy než myšlenky. Nejsme schopni doopravdy dělat něco, dokud jsme to neviděli. Dělat někoho jiného. Tak bych vám přál, abyste byli lidma, kteří vstupují do nových oblastí, kteří mají vášeň pro Boží věci. A když se to stane, tak uvidíte, že začnete strhávat kolem sebe i ostatní kluky. Ostatní lidi, nejenom kluky samozřejmě. Myslím, že k tomu jsme jako muži v církvi povolaní. Mohl bychom o tom mluvit ještě dále, ale myslím si, že můj čas se naplnil, takže vám děkuju za pozornost.